Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Владимирскую икону Божией Матери.
Сегодня, 3 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαντίμιρ.
По преданию, этот образ написал евангелист Лука. В V веке святыню доставили из Иерусалима в Константинополь, а в 1131 году икону получил в дар киевский князь Мстислав, сын Владимира Мономаха. В середине XII века благоверный князь Андрей Боголюбский перенес чтимую реликвию во Владимир. Здесь икона хранилась долгое время и получила свое историческое имя Владимирская. В 1395 году, во время нашествия Тамерлана на Русь, святыню впервые принесли в Москву. Горожане просили помощи Богородицы перед ее древним образом, и враг отступил. 3 июня церковь вспоминает еще одно чудесное спасение столицы, совершившееся благодаря заступничеству Царицы Небесной. В 1521 году по молитвам перед Владимирской иконой Москва избежала разорения от полчищ крымского хана Мехмед-Гирея.
Сύμφωνα με την παράδοση, αυτή η εικόνα ζωγραφίστηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τον 5ο αιώνα, το ιερό έφτασε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη. Το 1131 η εικόνα δόθηκε ως δώρο στον πρίγκιπα του Κιέβου, Μστισλάβ, γιο του Βλαδίμηρου, του Μονομάχου. Στα μέσα του 12ου αιώνα, ο ευσεβής πρίγκιπας Ανδρέι Μπαγκαλιούπσκι μετέφερε το τιμωμένο λείψανο στο Βλαδίμηρ. Εκεί η εικόνα φυλάχθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και απέκτησε το ιστορικό της όνομα, Βλαδίμηρ. Το 1395, κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ταμερλάνου στη Ρωσία, η εικόνα μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στη Μόσχα. Οι πολίτες ζήτησαν τη βοήθεια της Θεοτόκου μπροστά στην αρχαία εικόνα και ο εχθρός υποχώρησε. Στις 3 Ιουνίου η Εκκλησία τιμά μία ακόμη θαυμαστή σωτηρία της πρωτεύουσας, η οποία έγινε χάρη στη μισητία της Ουράνιας Βασιλείας. Το 1521, μέσω των προσευχών μπροστά στην εικόνα του Βλαντίμιρ, η Μόσχα γλίτωσε από την καταστροφή από τα στρατεύματα του Κρυμαίου Χάνου Μεχμέτ Γκυρέι.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Кассиана. Святой жил в 15 веке. Он происходил из рода князей Мангубских, правителей крымского княжества Феодоро. В молодости Кассиан прибыл в Москву в составе посольства к великому князю Иоанну III. Живя на Руси, решил посвятить свою жизнь служению Богу. Принял монашеский постриг в Ферапонтовом монастыре под Вологдой. Через несколько лет основал обитель в честь Успения Божией Матери недалеко от города Углича. Слава о подвижнике широко распространилась. Кассиан всех принимал с любовью, наставляя на путь спасения кроткими словами. В угличской летописи зафиксировано много чудес, происшедших по молитвам к преподобному Кассиану после его кончины. Так, небесное заступничество святого защитило Успенский монастырь от разграбления польскими интервентами в смутное время в 17 веке.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του Οσίου Κασιανού. Ο Άγιος έζησε τον 15ο αιώνα. Καταγόταν από τους πρίγκιπες του Μαγκούπ, ηγεμόνες του κρυμαϊκού πριγκιπάτου του Θεοδόρου. Σε νεαρή ηλικία, ο Κασιανός έφτασε στην Μόσχα ως μέλος της πρεσβείας προς τον Μέγα Πρίγκιπα Ιωάννη τον Τρίτο. Ζώντας στην Ρωσία, αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή του στην λατρεία του Θεού. Έλαβε τη μοναχική κουρά στην μονή Θεράποντα, κοντά στην Βόλογδα. Μετά από μερικά χρόνια, ίδρυσε μια μονή προς τιμή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κοντά στην πόλη Ούγκλιτς. Η φήμη του ασκητή διαδόθηκε ευρέως. Ο Κασιανός δεχόταν τους πάντες με αγάπη, καθοδηγώντας τους στην διαδρομή της σωτηρίας με πράα λόγια. Στα χρονικά του Ούγκλιτς καταγράφηκαν πολλά θαύματα που συνέβησαν μετά τον θάνατό του μέσω προσευχών προς τον Όσιο Κασιανό. Για παράδειγμα, η ουράνια προστασία του Αγίου προστάτευσε την Μονή της Κοιμήσεως από την λαιλασία των Πολωνών εισβολέων κατά τις δύσκολες εποχές του 17ου αιώνα.
По григорианскому календарю сегодня, 3 июня, церковь празднует память мученика Лукилиана. Святой жил в III веке в городе Никомедии в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Он был языческим жрецом, но к старости убедился в ложности своих воззрений. Лукилиан всей душой принял Евангелие и крестился. Под влиянием его проповеди многие земляки уверовали во Христа. Когда начались гонения на христиан, на бывшего жреца донесли властям. Старца принуждали отречься от веры. Подвижник выдержал жестокие пытки и умер с именем Спасителя на устах. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Лукилиан, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά την μνήμη του μάρτυρα Λουκιλιανού. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην πόλη Νικομίδια της Μικράς Ασίας, στη σημερινή Τουρκία. Ήταν ιερέας των ειδώλων, αλλά σε προχωρημένη ηλικία διαπίστωσε την ψευδαίσθηση των πεποιθήσεών του. Ο Λουκιλιανός δέχθηκε με όλη την καρδιά του το Ευαγγέλιο και βαπτίστηκε. Υπό την επίδραση του κηρύγματός του, πολλοί συμπατριώτες του πίστεψαν στον Χριστό. Όταν ξεκίνησαν οι διωγμοί των χριστιανών, καταγγέλθηκε ο πρώην ιερέας στις αρχές. Ο γέροντας αναγκάστηκε να απαρνηθεί την πίστη. Ο ασκητής υπέμεινε βασανιστήρια και πέθανε με το όνομα του Σωτήρα στα χείλη. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτης Λουκιλιανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 20 главы книги «Деяний святых апостолов». Давайте его послушаем. «Яша, что микрофону Илеш Андонюш Боришов, ты им пирожмини кирякиеш, ты из ортодоксиши клишиеш, когда ты ты литургия, для вашти кена пошпажма, пота и кошто кефалю, тон пракшен, тон апостолун, а что окушаме?»
«Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы, быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился».
Ήλθομεν δε εκεί, διότι ο Παύλος απεφάσισε να προσπεράσει με το πλοίον την Έφεσον και να μην αποβεβαστεί εις αυτήν, δια να μην χρονοτριβήσει εις την Ασίαν, και τούτο, διότι εβιάζετο, εάν θα του ήτο δυνατόν, κατά την ημέραν της Πεντηκοστής, να φθάσει εις Ιεροσόλυμα. Από την Μίλητον έστειλε δε ανθρώπους εις την Έφεσον και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Όταν δε ήλθαν προς αυτόν, τους είπε «Σεις γνωρίζετε πολύ καλά πώς συμπεριεφέρθην μαζί σας από την πρώτην ημέρα που ήλθα εις την Ασίαν και καθόλων των χρόνων της παραμονής μου. Προσέχετε λοιπόν στον εαυτόν σας πώς θα ζείτε, προσέχετε δε πώς θα φέρεστε και τι θα διδάσκετε εις όλων το πνευματικών σας πίμνιον, στο οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έβαλε επισκόπους, να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποίαν αυτός ο Κύριος απέκτησε με το αίμα του. Διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την έλευσήν μου αυτήν και την αναχώρηνσήν θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και αιρητικοί, σαν άγριοι λύκοι, οι οποίοι δεν θα λογαριάζουν καθόλου τα λογικά πρόβατα του Χριστού, αλλά θα προσπαθούν να τα παρασύρουν εις τας πλάνας των και να τα κατασπαράξουν ψυχικώς. Και από σας τους ίδιους θα εγερθούν εγωπαθείς άνδρες, οι οποίοι θα διδάσκουν διαστραμμένας και ψευδής διδασκαλίας, δια να αποσπούν τους μαθητάς από τον ορθόν δρόμον της σωτηρίας και να τους παρασύρουν με το μέρος των ως ειδικούς των οπαδούς. Δι' αυτό πρέπει να είστε άγρυπνοι και προσεκτικοί, ενθυμούμενοι το παράδειγμά μου, ότι επί τρία κατά συνεχείαν έτη δεν έπαυσα νύχτα και ημέραν με δάκρυα να συμβουλεύω και καθοδηγώ τον καθένα σας. Και τώρα, αδελφοί σας εμπιστεύομαι εις τα χέρια του Θεού και εις την διδασκαλία της χάριτος αυτού, ο οποίος Θεός μόνο μπορεί να σας οικοδομήσει εις την κατά Χριστόν ζωήν και να σας δώσει κληρονομίαν μεταξύ όλων εκείνων οι οποίοι έχουν προχωρήσει στον αγιασμό δια της χάριτος του Χριστού. Αργύριον ή χρυσίον, ή ενδύματα, τίποτε από αυτά δεν επεθύμησα. Σεις δε οι ίδιοι γνωρίζετε ότι εις τας ανάγκας μου και εις τας ανάγκας εκείνων που ήσαν μαζί μου, υπηρέτησαν αυτά τα χέρια. Όλα, έργο και λόγο, σας τα έχω υποδείξει. Ότι δηλαδή έτσι, εργαζόμενοι πνευματικός και υλικός, θα βοηθείτε και θα στηρίζετε τους ασθενείς εις την πίστην αδελφούς. Να ενθυμίστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, τους οποίους αυτός είπε «Είναι περισσότερον μακάριον να δίδει κανείς παρά να λαμβάνει». Και αφού είπε αυτά, εγονάτισε και μαζί με όλους προσευχήθηκε.
В Библии встречаются близкие по смыслу, но все же отличающиеся друг от друга понятия «чудо» и «знамение». Да, чаще всего, когда речь идет о чудесах Божьих, мы имеем дело также и со знамениями. Ведь Господь не просто так вмешивается в дела созданного им мира, а чтобы научить отдельно взятого человека или некую общность людей чему-то полезному и спасительному. В подобном контексте чудеса совершались в эпоху Ветхого Завета и продолжают совершаться во времена после Рождества Христова. «Штим вивло шинандаме энеш пу ине паромеш ала дефритикеш, сама кешин мио. Не, шиниса шотан миламе я та сама тату Сеу, эхмо накануме кеме шимия. О кирюш ден паремвейни шта прахма тату зимюргимену кожму харишлогу, ала я на дидакши капьон антропо имия кинотите кати офелимо ке шотирю». Σε τέτοιο πλαίσιο, τα θάματα σύνευαν στην εποχή της Πλαιάς Διαθήκης και συνεχίζουν μετά την γέννηση του Χριστού. Однако, далеко не всегда знамение представляет собой именно чудо. Например, радуга в библейском понимании есть тоже знамение, установленное Богом после заключения завета с Ноем и всем послепотопным человечеством. Радуга служит знаком или напоминанием, что больше потопа никогда не случится. Имеются в Священном Писании и еще знамения, так сказать, не чудесного характера. Функцию знамения исполняли в Ветхом Завете заповеди о субботе, мужском обрезании, кошерной пище. Они готовили древних евреев к приходу Мессии, а после его рождения оказались уже не нужны. «О что ж, де ныне панда то шемию энатама, я парадигма то уранью токшо штин вевлики катануйши ине и пише шемию». Που καθιερώθηκε από τον Θεό μετά την διαθήκη με τον Νόε και την ανθρωπότητα. Το ουράνιο τόξο είναι ένα σύμβολο ή υπενθύμησε ότι δεν θα υπάρξει άλλη κατακλυσμική καταστροφή. Υπάρχουν και άλλα σημεία στην γραφή που δεν είναι θαύματα. Στην Παλιά Διαθήκη οι εντολές για το Σάββατο, την περιτομή και το κασέρ φαγητό λειτουργούσαν ως σημεία. Αυτά προετοίμαζαν τους αρχαίους Εβραίους για την έλευση του Μεσσία και μετά την γέννηση του δεν χρειάστηκαν πλέον. Прозвучавшем отрывке из книги «Деяний святых апостолов» речь тоже идет о знамени, имеющем совершенно практическое, но при этом важнейшее свойство. Ведь данное знамение служит одним из признаков, с кем мы имеем дело, с настоящим служителем Божиим или с самозванцем. Речь о чистоте жизни, выражающейся в скромности и отсутствии меркантильной составляющей. Это то, о чем говорит в прозвучавшем отрывке апостол Павел, обращаясь к пресвитерам, то есть священникам города Эфеса. «Что апошпажма апотиш пракши, что напоштолон милами, я эна шемия ме практики алла кришими шемашия. Авто то шемия ине энаш диктиш я то анехуме наканаме ме лиценой перейти ту Сиу и ме апатеона. Милами я тин агиотета ти жоиш по экфражете ше тапинотете ке апуши лику кердуш. Γι' αυτό μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβύτερους της Εφέσου. Павел направляется в Иерусалим, где, как он полагает, его могут схватить и лишить жизни. Поэтому он решает попрощаться с Эфесской церковью, которую он свою проповедью основал. Апостол, поручая Эфесскую общину заботе местных пресвитеров, призывает их избегать лукавства, не гнаться за богатством, не быть рабами тленных сокровищ этого мира. Павел напоминает слушателям, как старался поступать сам, а именно усердно трудиться, зарабатывая на хлеб собственными руками, а за проповедь ничего не брать, чтобы не дискредитировать ни себя, ни церковь. «О Павлош катэсинете штин Иерусалим опо пештеди оти са шелевси кена санатоси, и авто апофашишина апохарестиши тин эклеши тиш Эфешу, την οποία ίδρυσε με το κήρυγμα του. Ο Απόστολος εμπιστευόμενος την κοινότητα στους πρεσβυτέρους τους καλεί να αποφεύγουν την πονηριά, να μην κυνηγούν τον πλούτο και να μην είναι δούλοι των θαρτών θησαυρών αυτού του κόσμου. Ο Παύλος υπενθυμίζει στους ακροατές πως φερόταν ο ίδιος, δηλαδή εργαζόταν σκληρά κερδίζοντας το ψωμί του με τα χείλη του, χωρίς να ζητά τίποτα για το κήρυγμα, για να μην διασφημίσει ούτε τον αυτό του ούτε την εκκλησία. При этом Павел говорит, что трудящийся достоин пропитания. Это означает, что искренние пожертвования иногда можно от людей принимать, но паразитировать на чужих жизнях служитель церковный ни в коем случае не должен, ведь как можно проповедовать Слово Божие, если слова твои расходятся с делами? Правильно, никак. Таким образом, знаменем, то есть признаком истинного служителя по апостолу Павлу, является стремление жить в чистоте, в цельности жизни, основанной на правде Божией. Такое понимание мира и собственного бытия станет прочным основанием для проповеди, а также лучшим доказательством истинного учения Христа Спасителя. Parola αυτά ο Παύλος λέει ότι ο εργαζόμενος αξίζει τραθεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να δεχτεί ειλικρινή δουλειά, αλλά ο κληρικός δεν πρέπει να παραζητεί στις ζωές των άλλων. Πώς μπορείς να κηρύττεις τον Λόγο του Θεού αν οι πράξεις σου διαφωνούν με τα λόγια σου? Σωστά, με τίποτα. Έτσι, το σημείο δηλαδή το χαρακτηριστικό του αληθινού υπηρέτη, σύμφωνα με τον Παύλο, είναι η προσπάθεια για αγιότητα και ακεραιότητα ζωής βασισμένη στη Θεία Αλήθεια. Αυτή η κατανόηση του κόσμου και της ύπαρξης γίνεται στέρεη βάση για το κήρυγμα και η καλύτερη απόδειξη της αληθινής διδασκαλίας του Χριστού Σωτήρα.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπρινσανίνοφ.
В доме господ Брянчаниновых, дворян, помещиков села Покровской Вологодской губернии, царил радостный переполох. Глава семьи Александр Семенович Брянчанинов, человек обыкновенно сдержанный, не скрывал своего счастья. Его жена Софья Афанасьевна родила сына. Супруги долгое время оставались бездетными и горячо молились Богу, чтобы он послал им детей. В надежде на помощь господа Брянчаниновы щедро раздавали милостыню, совершали паломничество по святым местам. Их молитвы были услышаны. Долгожданный первенец появился на свет 17 февраля 1807 года. На 9-й день мальчика окрестили и нарекли Дмитрием в честь вологодского святого чудотворца преподобного Дмитрия Прилуцкого.
Στο σπίτι των κυρίων Μπρινσανίνοφ, ευγενών και γεωκτημόνων του χωριού Πακρόφσκαγε, της επαρχίας της Βόλογδα, επικρατούσε μια χαρούμενη αναστάτωση. Ο επικεφαλής της οικογένειας, ο Αλεξάνδρος Σεμιόνοβιτς Μπρινσανίνοφ, ένας άνθρωπος συνήθως συγκρατημένος, δεν έκρυβε την ευτυχία του. Η σύζυγός του, Σοφία Αφανάσιευνα, γέννησε έναν γιο. Το ζευγάρι ήταν άτεκνο για μεγάλο χρονικό διάστημα και φροσευχόταν θερμά στον Θεό να τους στείλει παιδιά. Ελπίζοντας την βοήθεια του Θεού, οι Μπρινσανίνοφ έδιναν γενναιόδορη ελεημοσύνη και έκαναν προσκυνήματα στους ιερούς τόπους. Οι προσευχές τους εισακούστηκαν. Το πολυαναμενόμενο πρωτότοκο παιδί γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1807. Την ένατη ημέρα το αγόρι βαπτίστηκε και ονομάστηκε Δημήτριος, προς τιμήν του Αγίου Θαυματουργού της Βόλογδα, του Γέροντα Δημητρίου του Πριλούτσικου.
С детства Митя любил уединение. Не раз отец и мать обнаруживали его одного, стоящего на коленях в пустой церкви Покрова Божьей Матери, которая располагалась в имении Брянчаниновых. Другим любимым местом Дмитрия был старый парк. Часто, хвативший сына, родители повсюду его искали и находили сидящим под вековыми деревьями и погруженным в размышления. Александра Семеновича настораживала столь ранняя склонность мальчика к созерцанию и молитве. «Чего доброго, подрастет и в монахи захочет», — говорил он жене. Старший Брянчанинов не забывал, что Митя вымоленный ребенок, но надеялся, что Дмитрий пойдет по его стопам и сделает блестящую светскую карьеру. Софья Афанасьевна поддерживала мужа. Сам Александр Семенович когда-то окончил императорский пажеский корпус, несколько лет служил при дворе Павла I и принадлежал к кругу самых образованных людей своего времени.
Από την παιδική του ηλικία ο Μίτια αγαπούσε τη μοναξιά. Πολλές φορές ο πατέρας και η μητέρα του τον έβρισκαν να γονατίζει μόνος του στην άδεια εκκλησία της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, η οποία βρισκόταν στο κτήμα των Μπρινσανίνοφ. Ένα ακόμη αγαπημένο μέρος του Δημητρίου ήταν το παλιό πάρκο. Συχνά, αφού δεν μπορούσαν να βρουν το γιο τους, οι γονείς τον έψαχναν παντού και πάντα τον έβρισκαν να κάθεται κάτω από τα αιωνόβια δέντρα και να βυθίζεται σε σκέψεις. Ο Αλεξάνδρος Σημειώναβης θορυβήθηκε από την πρώιμη κλίση του παιδιού προς τον διαλογισμό και την προσευχή. «Μπορεί να μεγαλώσει και να θελήσει να γίνει μοναχός», είπε στη σύζυγό του. Ο ηλικιωμένος Μπρινσανίνοφ δεν ξέχασε ότι παρακάλεσαν τον Θεό να τους δώσει ένα παιδί. Αλλά ήλπιζε ότι ο Δημήτριος θα ακολουθήσει τα βήματά του και θα κάνει μια λαμπρή κοσμική καριέρα. Η Σοφία Αφανάσιευνα υποστήριζε τον σύζυγό της. Ο ίδιος ο Αλεξάνδρος Σημειώναβης είχε κάποτε αποφοιτήσει από το αυτοκρατορικό σώμα Μπράβων, υπηρέτησε για αρκετά χρόνια στην σχολή του Παύλου του Πρώτου και ανήκε στον κύκλο των πιο μορφωμένων ανθρώπων της εποχής του.
Подобного будущего Брянчаниновы желали для всех своих детей. После рождения Мити Бог подарил супругам одного за другим еще восьмерых. И все же на Дмитрия, как на самого старшего, были прежде всего обращены взоры родителей. Он и сам прекрасно это понимал. Митя боялся огорчить отца и мать, которых очень любил. И хотя уже давно решил, что хочет стать монахом, не стал открывать родителям своих намерений. Он старался быть хорошим сыном, заботился о братьях и сестрах.
Οι Μπρινσανίνοφ ήθελαν ένα παρόμοιο μέλλον για όλα τα παιδιά τους. Μετά τη γέννηση του Μίτια, ο Θεός χάρισε στο ζευγάρι το ένα μετά το άλλο, άλλα 8 παιδιά. Ωστόσο, ο Δημήτριος, όσο μεγαλύτερος, ήταν ο πρώτος που ανέλαβε την προσοχή των γονέων του. Ο ίδιος το καταλάβαινε πολύ καλά αυτό. Ο Μίτια φοβόταν να αναστατώσει τον πατέρα και τη μητέρα του, τους οποίους αγαπούσε πολύ. Και παρόλο που είχε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι ήθελε να γίνει μοναχός, δεν αποκάλυπτε τις προθέσεις του στους γονείς του. προσπαθούσε να είναι καλός γιος, φροντίζοντας τα αδέλφια του.
Родной брат Дмитрия Петр Брянчанинов рассказывал, что в детстве они любили бегать на перегонки. В игре Дмитрий никогда не выказывал своего превосходства старшего над мной, младшим и более слабым, вспоминал он. И тем не менее, все дети в семействе Брянчаниновых сами принимали главенство Дмитрия, и не только из-за старшинства, а вследствие особенного склада его ума и характера. По словам одной из сестер, Дмитрий был скромен, благоразумен, внимателен и вежлив.
Αδελφός του Δημήτριου, ο Πέτρος Μπριντσενίνοφ, είπε ότι ως παιδί τους άρεσε να κάνουν αγώνες δρόμου. Στο παιχνίδι ο Δημήτριος δεν έδειχνε ποτέ την υπεροχή του μεγαλύτερου εναντί εμού, του νεότερου και πιο αδύναμου, θυμάται. Και παρόλα αυτά, όλα τα παιδιά της οικογένειας Μπριντσενίνοφ αποδέχονταν την ίδια την υπεροχή του Δημήτρη. Και όχι μόνο λόγω της ηλικίας, αλλά και λόγω της ιδιαίτερης αναδίπλωσης του μυαλού και του χαρακτήρα του. Σύμφωνα με μία από τις αδελφές, ο Δημήτρης ήταν σεμνός, συνετός, προσεκτικός και ευγενικός.
Когда мальчику исполнилось 15 лет, Александр Семенович повез его в Петербург, чтобы определить в императорское военно-инженерное училище. По дороге отец внезапно обратился к сыну с вопросом о том, на какую службу он в будущем желал бы поступить. Дмитрий понял, что момент истины настал. Попросив у отца обещания не сердиться, если ответ не понравится, он с твердостью сказал, что желает идти в монахи.
Όταν το αγόρι ήταν 15 ετών, ο Αλεξάνδρος Σημειώνοβιτς τον πήγε στην Αγία Πετρούπολη για να φοιτήσει στην Αυτοκρατορική Στρατιωτική Σχολή Μηχανικών. Στον δρόμο ο πατέρας του απευθύνθηκε ξαφνικά στον γιο με μια ερώτηση σχετικά με το ποια υπηρεσία θα ήθελε να ακολουθήσει στο μέλλον. Ο Δημήτριος συνειδητοποίησε ότι είχε φτάσει η στιγμή της αλήθειας. Ζητώντας από τον πατέρα του την υπόσχεση να μην θυμώσει αν δεν του αρέσει η απάντηση, είπε με αποφασιστικότητα ότι επιθυμούσε να πάει στο μοναχισμό.
Желание его исполнилось спустя 9 лет. Окончив училище в 1831 году, Дмитрий принял монашеский постриг с именем Игнатий. Отец и мать долго сердились на сына, но в итоге приняли его выбор. Родители и сын переписывались, часто навещали друг друга. Когда Игнатий получил известие о том, что его мать находится при смерти, он примчался домой. За несколько минут до кончины, глядя на него, Софья Афанасьевна произнесла: «Теперь, в этот час, у меня одно утешение». Мой старший сын в монастыре.
Η επιθυμία του εκπληρώθηκε 9 χρόνια αργότερα. Αφού αποφύτησε από τη σχολή, το 1831 ο Δημήτριος έλαβε τη μοναχική κουρά με το όνομα Ιγνάτιος. Ο πατέρας και η μητέρα του ήταν θυμωμένοι με τον γιο τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά τελικά αποδέχτηκαν την επιλογή του. Γονείς και γιος αλληλογραφούσαν, επισκεπτόμενοι συχνά ο ένας τον άλλο. Όταν ο Ιγνάτιος έλαβε την είδηση ότι η μητέρα του πέθανε, έσπευσε στο σπίτι. Λίγα λεπτά πριν από τον θάνατό της, κοιτάζοντάς τον, η Σοφία Φανάσχευνα είπε: «Τώρα, αυτή την ώρα, έχω μια παραγωγιά. Ο μεγαλύτερος γιος μου είναι στο μοναστήρι».
С отцом Игнатий продолжал поддерживать постоянную связь. Став епископом Кавказским и Черноморским, одним из самых известных и авторитетных духовных писателей XIX века, свои письма к нему он по-прежнему подписывал просто, с искренним почтением, ваш любящий и преданный сын.
Ο Ιγνάτιος συνέχισε να διατηρεί συνεχή επαφή με τον πατέρα του. Αφού έγινε επίσκοπος του Καυκάσου και της Μαύρης Θάλασσας, ένας από τους πιο διάσημους και έγκυρους πνευματικούς συγγραφείς του 19ου αιώνα, εξακολουθούσε να υπογράφει τις επιστολές του προς αυτόν απλά, με ειλικρινή σεβασμό, ο στοργικός και αφοσιωμένος γιος σας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο μεγάλος κατακλυσμός στην Κίνα.
Библейское повествование о всемирном потопе как в зеркале отразилось в эпосе самых разных народов Земли. Китайское устное наследие также содержит рассказ о том, как воды, хлынувшие на Землю, поглотили все живое. Впрочем, сами китайцы к национальной легенде о Великом потопе привыкли относиться как к мифу, далекому от реальности, к Каково же было удивление общественности, когда летом 2016 года команда ученых Нанкийского университета под руководством доктора археологии Цинлуна Ву обнародовала данные своих исследований. Они свидетельствовали о том, что катастрофа действительно произошла несколько тысячелетий назад.
Η βιβλική διήγηση για τον κατακλυσμό αντικατοπτρίζεται στα έπι των διαφόρων λαών της γης. Η κινέζικη προφορική κληρονομιά περιέχει επίσης την ιστορία για το πώς τα νερά που έπεσαν πάνω στη γη κατάπιαν όλη τη ζωή. Οι ίδιοι οι Κινέζοι, ωστόσο, συνηθίζουν να αντιμετωπίζουν τον εθνικό θρύλο του μεγάλου κατακλυσμού ως ένα μύθο που απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Φανταστείτε την έκπληξη του κοινού όταν το καλοκαίρι του 2016 μια ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Νάνκιν, με επικεφαλής τον διδάκτορα αρχαιολογίας Κινλόγκ Γου, δημοσίευσε τα ευρήματά της και έδειξαν ότι η καταστροφή συνέβη πραγματικά πριν από αρκετές χιλιετίες.
Китайские археологи провели исследование в долине Хуанхэ в ущелье Цзиши на западе Китая и обнаружили остатки древних естественных дамб, некогда обрамлявших старое русло Желтой реки. Эти дамбы сохранили своеобразные шрамы из черного песка, не характерного для почвы ущелья. Ученые посчитали, что оставить подобные наносные образования могла мощная волна. Они выдвинули гипотезу, что оползень перекрыл русло реки, став естественной плотиной, которая образовала гигантское водохранилище. Когда же преграда рухнула на густозаселенную долину, обрушился поток. Он и вызвал наводнение, охватившее Поднебесную.
Кинезийские археологи διεξήγαγαν έρευνα στην κοιλάδα Χουάνγκε του φαραγγιού Τζίσι στην δυτική Κίνα και ανακάλυψαν τα απομεινάρια αρχαίων φυσικών φραγμάτων που κάποτε πλαισίωναν την παλιά πορεία του Κίτρινου ποταμού. Τα φράγματα αυτά έχουν διατηρήσει ιδιόμορφα σημάδια μαύρης άμμου που δεν χαρακτηρίζουν το έδαφος του φαραγγιού. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι ένα ισχυρό κύμα μπορεί να άφησε τέτοια συντρίμμια. Υπέθεσαν ότι η κατολίσθηση μπλόκαρε την κήτη του ποταμού, αποτελώντας ένα φυσικό φράγμα που δημιούργησε μια γιγάντια δεξαμενή. Όταν το φράγμα κατέρευσε, ένας χήμαρος διέσχισε την πυκνοκατοικημένη κοιλάδα και προκάλεσε πλημμύρα που κατέκλυσε το Μέσο Βασίλειο.
Внимание специалистов также привлекли разломы коры, свидетельствующие о землетрясении. Именно оно, по всей вероятности, и стало причиной оползня. Почва ущелья сохранила останки жертв катастрофы. Радиоуглеродный анализ костей погибших позволил установить, что разрушительное наводнение произошло за несколько тысяч лет до Рождества Христова. Это было крупнейшее из всех наводнений, случившихся на Земле, заявил профессор Цинлун Ву.
Τα ρήγματα του φλοιού που υποδηλώνουν σεισμό έχουν επίσης προσελκύσει την προσοχή των ειδικών, που πιθανότητα είναι η αιτία της κατολίσθησης. Το έδαφος του φαραγγιού έχει διατηρήσει τα λείψανα των θυμάτων της καταστροφής. Η ραδιοχρονολόγηση των οστών των νεκρών έχει αποδείξει ότι ο καταστροφικός κατακλυσμός συνέβη αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν από τον Χριστό. Ήταν η μεγαλύτερη πλημμύρα που συνέβη ποτέ στη Γη, δήλωσε ο καθηγητής Κουίν Γιουν Γου.
Итак, ученые посчитали реальность легендарного великого китайского наводнения доказанной, но можно ли отождествлять это национальное бедствие со всемирным потопом, о котором повествует библейская книга Бытия? В поддержку гипотезы, что бедствие в долине Хуанхэ – это часть глобальной катастрофы, свидетельствует книга «История Китая», которую написал в 17 веке итальянский миссионер Мартиниус Мартини.
Эти эпистемоны теорисан оподедигмени την πραγματικότητα του θρηλυκού μεγάλου κατακλυσμού της Κίνας. Μπορεί όμως αυτή η εθνική καταστροφή να ταυτιστεί με τον κατακλυσμό που περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης? Προς υποστήριξη της υπόθεσης ότι η καταστροφή στην κοιλάδα Χουάνγκε είναι μέρος μιας παγκόσμιας καταστροφής, είναι η ιστορία της Κίνας του 17ου αιώνα, γραμμένη από τον Ιταλό Ιεραπόστολο Μαρτίνιους Μαρτίνι.
Мартиниус Мартини провел в Поднебесной много лет, изучая язык и древние китайские летописи. В своей книге он изложил описание Великого потопа, ссылаясь на народные предания. О масштабах катаклизма можно судить по следующим строкам. Опора неба обрушилась, земля была потрясена до самого своего основания. Небо стало падать к северу. Солнце, луна и звезды изменили путь своего движения. Вся система Вселенной пришла в беспорядок. Солнце оказалось в затмении, и планеты изменили свои пути. Едва ли говоря о беспорядке во Вселенной, древние летописцы подразумевали только мощный разлив Хуанхэ.
Ο Μαρτίνιος Μαρτίνι πέρασε πολλά χρόνια στην Ουράνια Αυτοκρατορία, μελετώντας την γλώσσα και τα αρχαία κινέζικα χρονικά. Στο βιβλίο του περιγράφει τον μεγάλο κατακλυσμό αναφερόμενο σε λαϊκές παραδόσεις. Η κλίμακα του κατακλυσμού μπορεί να κριθεί από τις ακόλουθες γραμμές. Το στήριγμα του ουρανού κατέρευσε. Η γη κλονίστηκε στα θεμέλιά της. Ο ουρανός άρχισε να πέφτει προς τα βόρεια. Ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια άλλαξαν την πορεία τους. Ολόκληρο το σύστημα του σύμπαντος ήρθε σε σύγχυση. Ο ήλιος φαινόταν να βρίσκεται σε έλλειψη και οι πλανήτες άλλαξαν την πορεία τους. Πιθανώς, όταν μιλούσαν για την αταξία του σύμπαντος, οι αρχαίοι χρονογράφοι δεν εννοούσαν μόνο τον πανίσχυρο Χουάνγκχε.
С одной стороны, китайское предание ограничивает место событий Великого потопа долиной реки Хуанхэ. И последние научные изыскания как будто подтверждают это. Вряд ли прорвавшаяся дамба могла вызвать затопление всего земного шара. Но с другой стороны, наука не располагает систематическими данными о том, что происходило в иных частях света во время китайского наводнения. Вполне вероятно, что сотрудники Нанкинского университета приблизились к объяснению событий, происходящих в одной точке Земли во время всемирного катаклизма.
Από τη μία πλευρά, ο κινέζικος μύθος περιορίζει τον τόπο των γεγονότων του μεγάλου κατακλυσμού στην κοιλάδα του ποταμού Χουάνγκχε. Και οι τελευταίες επιστημονικές μελέτες φαίνονται να το επιβεβαιώνουν. Είναι απίθανο ένα σπασμένο φράγμα να προκαλέσει πλημμύρα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αλλά η επιστήμη, από την άλλη πλευρά, δεν έχει καμία συστηματική καταγραφή του τι συνέβη αλλού στον κόσμο την εποχή του κινέζικου κατακλυσμού. Είναι πιθανό ότι οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Νουντσίν έχουν φτάσει κοντά στο να εξηγήσουν τι συνέβη σε ένα σημείο της γης την εποχή του παγκόσμιου κατακλυσμού.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αλεξάνδρ Καρζίνκιν.
Шел 1927 год. Страна отмечала десятилетнюю годовщину Октябрьской революции. Москва, затянутая кумачом, казалось, должна была свидетельствовать о том, что старое время ушло окончательно и бесповоротно. «Религия – опиум для народа, уничтожим купечество как класс», гласили транспаранты, растянутые поперек узких, извилистых улочек Китай-города.
1927. И хора γιόρταζε την 10η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. Η Μόσχα, τυλιγμένη στο κουμάτς, έμοιαζε έτοιμη να μαρτυρήσει ότι οι παλιές εποχές είχαν περάσει. Ολοκληρωτικά και αμετάκλητα, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. «Θα καταστρέψουμε την τάξη εμπόρων», έγραφαν τα πανό που απλώνονταν στους στενούς διελώδεις δρόμους του Κιτάι-Γκόρατ.
Под транспарантами каждое утро встречались два человека – пожилой священник в стареньком полинявшем подряснике и мужчина в строгом костюме. Это были настоятель церкви трех святителей на кулишках – отец Василий и церковный староста Александр Андреевич Корзинкин, потомок старинного купеческого рода, бывший владелец крупного чайного производства и директор большой ярославской мануфактуры. Под страхом ареста, а возможно даже и смерти, они ежедневно отправлялись по домам собирать подписи в защиту трехсвятительского храма, которому, как и тысячам церквей по всей России, грозило поругание. Стоявший рядом Ивановский монастырь, новая власть, разогнав монахинь, уже приспособила под тюрьму.
Κάτω από τα πανό, κάθε πρωί συναντιόταν δύο άνθρωποι. Ένας ηλικιωμένος ιερέας με ένα παλιό ξεθοριασμένο ράσο και ένας άνδρας με κοστούμι. Ήταν ο εφημέριος της Εκκλησίας των Τριών Αγίων Ιεραρχών στο Κουλίσκι, Ο πατήρ Βασίλη και ο εκκλησιαστικός επίτροπος Αλεξάνδρα Ανδρέγεβιτς Καρζίνκιν, απόγονος παλιάς οικογένειας εμπόρων, πρώην ιδιοκτήτης ενός μεγάλου εργοστασίου τσαγιού και διευθυντής του μεγάλου εργοστασίου του Γιαροσλάβλη. Υπό τον φόβο της σύλληψης και πιθανώς ακόμη και του θανάτου, πήγαιναν κάθε μέρα από πόρτα σε πόρτα για να συλλέξουν υπογραφές για την προστασία της Εκκλησίας των Τριών Αγίων Ιεραρχών, η οποία, όπως χιλιάδες εκκλησίες σε όλη την Ρωσία, κινδύνευε να βεβηλωθεί. Το γυναικείο μοναστήρι, η Βάναυσκη, είχε ήδη μετατραπεί σε φυλακή μετά τον διωγμό των μοναχών.
Старостами храма трех святителей на Кулишках Корзинкины были на протяжении нескольких поколений. О церкви заботились и дед, и отец Александра Андреевича. Будучи православными христианами, Корзинкины считали храм своим вторым домом и искренне пеклись о его благополучии и благолепии. При этом их участие не ограничивалось лишь денежными пожертвованиями. Как старосты, они добросовестно следили за состоянием церковной утвари, поддерживали связи с прихожанами и занимались урегулированием административных вопросов. И сами того не ведая, служили для многих примером. Прихожане относились к Корзинкиным с большим уважением и почтением. И на приходе, и за его пределами хорошо знали об их сердечной доброте и милосердных деяниях.
И Корзинкины ήταν επίτροποι της Εκκλησίας των Τριών Αγίων Ιεραρχών στο Κουλίσκι για πολλές γενιές. Τόσο ο παππούς όσο και ο πατέρας του Αλεξάνδρ φρόντιζαν την Εκκλησία. Όντας Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Καρζίνκινοι θεωρούσαν τον ναό δεύτερο σπίτι τους και νοιάζονταν ειλικρινά για την ευημερία και την λαμπρότητά του. Η συμμετοχή τους δεν περιορίστηκε σε χρηματικές δωρεές. Ως Εκκλησιαστικοί Επίτροποι παρακολουθούσαν ευσυνείδητα την κατάσταση των εκκλησιαστικών σκευών, διατηρούσαν επαφές με τους ενορίτες, έλυναν διοικητικά ζητήματα και χωρίς να το καταλαβαίνουν, αποτελούσαν υπόδειγμα για πολλούς. Οι ενορίτες αντιμετώπιζαν τους Καρζίνκινοι με μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια. Τόσο εντός όσο και εκτός της ενορίας γνώριζαν καλά την καλοσύνη και τις φιλανθρωπικές πράξεις τους.
Для Александра Андреевича Корзинкина заповедь «Возлюби ближнего своего» тоже была отнюдь не просто красивыми словами. Всю жизнь он старался воплощать ее на деле. Став директором Ярославской мануфактуры, из первых своих доходов Корзинкин отдал 1000 рублей лечебнице для душевнобольных. С увеличением прибыли возрастали и пожертвования. В 1908 году Александр Андреевич передал в распоряжение Московского купеческого общества капитал в 25 тысяч рублей с условием, что из него будут выдаваться ежегодные пособия неимущим. Такую же сумму он выделил Московской управе на учреждение специального фонда помощи бедным.
Για τον Александр Андреевич Корзинкин η εντολή «Αγάπα των πλησίων σου» δεν ήταν μόνο όμορφα λόγια. Όλη του τη ζωή προσπαθούσε να την κάνει πράξη. Όταν έγινε διευθυντής της βιοτεχνίας του Γιαροσλάβλ, έδωσε 1000 ρούβλια από το πρώτο του εισόδημα στο άσυλο για τους ψυχικά ασθενείς. Καθώς αυξάνονταν τα κέρδη του, αυξάνονταν και οι δωρεές του. Το 1908, ο Αλεξάνδρ Ανδρέγεβιτς έθεσε στην διάθεση της εμπορικής εταιρείας της Μόσχας το κεφάλαιο των 25.000 ρουβλιών, με τον όρο ότι από αυτό θα δινόταν τα ετήσια επιδόματα στους φτωχούς. Το ίδιο ποσό διέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μόσχας για τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την βοήθεια των φτωχών.
В том же 1908 году в Ярославле на средства Корзинкина началось строительство храма, который был освящен в честь преподобного Андрея Крицкого, святого покровителя отца Александра Андреевича. Но, пожалуй, главным делом милосердия для Александра Корзинкина стало открытие Приморозовской больницы в Москве, лечебницы для грудных младенцев. Он полностью оплатил и строительство, и оборудование отдельного корпуса с амбулаторией, где могли одновременно разместиться 15 маленьких пациентов вместе с матерями или кормилицами. В России начала 20 века подобного рода медицинские учреждения можно было пересчитать по пальцам. Начинание Александра Андреевича было и своевременным, и современным, и действительно необходимым.
В 1908 году в Ярославле, με έξοδο του Καρζίνκιν, άρχισε η κατασκευή του ναού που αφιερώθηκε προς τιμήν του Αγίου Ανδρέα της Κρήτης, προστάτη του πατέρα του Αλεξάνδρα Ανδρέγεβιτς. Αλλά ίσως το κύριο έργο φιλανθρωπίας για τον Αλεξάνδρ Καρζίνκιν ήταν τα εγγένεια μιας κλινικής για βρέφη στο νοσοκομείο του Μαρόζοφ στην Μόσχα. Πλήρωσε πλήρως την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός ξεχωριστού κτηρίου με εξωτερικό ιατρείο, το οποίο μπορούσε να φιλοξενήσει ταυτόχρονα 15 μικρούς ασθενείς μαζί με τις μητέρες ή τις δαντάδες τους. Στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ρωσία τέτοιες ιατρικές εγκαταστάσεις ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Η πρωτοβουλία του Αλεξάνδρου Αντρέγεβιτς ήταν επίκαιρη, σύγχρονη και πραγματικά αναγκαία.
Но всего через каких-то 6 лет, как гром среди ясного неба, грянула Октябрьская революция. Красные забрали у Александра Андреевича все, милостиво оставив ему взамен возможность жить и работать в новой стране. Его неоднократно арестовывали, всегда внезапно и без каких-либо объективных причин. Правда, всякий раз во время задушевных бесед в ГПУ недвусмысленно намекали, происхождение, мол, у вас неблагонадежное. Аресты Корзинкина не пугали, как не пугала его и бедность. «Для добрых дел не обязательно нужны деньги», — говорил он. И бесстрашно шел посреди угрожающих, кричащих красных полотнищ собирать подписи в защиту православного храма. Это ли не истинное милосердие, не подвиг настоящего христианина? «Я надеюсь на милость Бога», — писал Александр Андреевич одному из своих близких друзей во время очередного ареста. С этой надеждой и верой и любовью к людям он прожил всю свою долгую жизнь.
Але 6 хроня арготера η Οκτωβριανή Επανάσταση ξέσπασε σαν κεραυνός εν εθρία. Οι κόκκινοι πήραν τα πάντα από τον Αλεξάνδρο Αντρέγεβιτς, αφήνοντας σε αντάλλαγμα την ευκαιρία να ζήσει και να εργαστεί στη νέα χώρα. Συλλαμβάνονταν επανειλημμένα, πάντα ξαφνικά και χωρίς αντικειμενικό λόγο. Κάθε φορά, όμως, κατά τη διάρκεια των οικείων συνομιλιών στο GPU, υπονοούσαν συνεχώς απερίφραστα ότι η προέλευσή του ήταν αναξιόπιστη. Οι συλλήψεις δεν τρόμαζαν τον Καρζίνκιν, ούτε η φτώχεια δεν τον τρόμαζε. «Δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα για να κάνεις καλές πράξεις», συνήθιζε να λέει. Και πήγε άφοβα, ανάμεσα στα απειλητικά, ουρλιάζοντας κόκκινα πανό, να συλλέξει υπογραφές για την προστασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτή δεν είναι η αληθινή φιλανθρωπία, το κατόρθωμα ενός αληθινού χριστιανού? «Ελπίζω στο έλεος του Θεού», έγραψε ο Αλεξάνδρος Αντρέγεβιτς σε έναν από τους στενότερους φίλους του κατά τη διάρκεια μιας άλλης σύλληψης. Με αυτήν την ελπίδα, την πίστη και την αγάπη για τους ανθρώπους, έζησε την μακρά ζωή του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Ιλαριών Прянишников, 1812.
Ванечка, я думал, ты уже ушел из Третьяковской галереи. А ты решил меня дождаться?
Ванечка, νόμιζα ότι είχες ήδη φύγει από την Πινακοθήκη Третьяков. Αλλά εσύ αποφάσισες να με περιμένεις.
На улице дождь, Маргарита Константиновна, и я подумал, вдруг вы без зонта. Давайте я вас провожу.
Βρέχει έξω, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα. Σκέφτηκα, τι θα γίνει αν δεν έχει το μπρέλα. Εγώ έχω μια μεγάλη ομπρέλα. Μπορώ να σας συνοδεύσω.
Спасибо тебе, дружочек. У меня и впрямь ни зонтика нет, ни дождевика. А там еще и похолодало так резко. Видишь, надела на себя все, что оказалось в кабинете. И рабочий халат, и куртку, и косынку старую нейлоновую. Нарядилась, как побежденный француз.
Ευχαριστώ, φίλε μου. Πραγματικά, δεν έχω ούτε ομπρέλα, ούτε διάβροχο. Και κάνει τόσο κρύο. Βλέπεις, έβαλα ό,τι είχα στο γραφείο μου. Τη στολή μου, το σακάκι μου και ένα παλιό νάιλον μαντίλι. Ντύθηκα σαν ιτημένος Γάλλος.
Побежденный Француз?
Ιτημένος Γάλλος?
Я имею в виду солдат Наполеона, отступавших в 1812 году. Пока мы не ушли из Третьяковки, пойдем, я тебе покажу, как выглядели оккупанты в конце той Отечественной войны. Вот, посмотри.
Εννοώ τους στρατιώτες του Ναπολέοντα που υποχωρούσαν το 1812. Πριν φύγουμε από την Πινακοθήκη Τρετιακόφ, πάμε, θα σου δείξω πώς ήταν η εισβολή στα τέλη εκείνου του Πατριωτικού Πολέμου. Κοίτα εδώ.
Картина Илариона Прянишникова в 1812 году. Это пленные?
Иларион Прянишников, το 1812. Όλοι αυτοί είναι εχμάλωτοι?
Да, пленные, захваченные партизанами.
Ναι, εχμάλωτοι που συνελήφθησαν από τους αντάρτες.
Вид у французов жалкий. Мерзнут бедные. Снег, ветрище, а они в тонких мундирах. Какими-то тряпками обмотались, чтобы согреться. Но меня знаете, что смущает в картине, Маргарита Константиновна?
Мои галли фенонται дистихизмены. Погонун та каймена. Хьони, аэрос. Και φορούν лептестолес. Είναι τυλιγμένοι σε κουρέλια για να συσταθούν. Αλλά Ξέρετε τι με μπερδεύει στην εικόνα, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα?
Что, Ванечка?
Ты, Ванечка?
Иларион Прянишников как будто хотел подчеркнуть, что именно Мороз помог русской армии одержать победу над французами в 1812 году. У нас в школе некоторые ребята так считают. Я с ними столько спорил на уроке истории, а тут вдруг художник 19 века на их стороне выступает.
У Иларион Прянишников сам хотел натонить, что у Пагетос это на тот, кто вовыдвинул тон русский страто να νικήσει τους Γάλλους το 1812. Στο σχολείο μας μερικά παιδιά το πιστεύουν και εγώ διαφωνούσα μαζί τους τόσο πολύ στο μάθημα της ιστορίας. Και τώρα, ξαφνικά, ένας ζωγράφος του 19ου αιώνα είναι με το μέρος τους.
Нет, Ваня, если бы Прянишников участвовал в дискуссии о причинах русской победы над Наполеоном, в первую очередь он назвал бы «народное единение».
Όχι, Ваня. Αν ο Прянишников είχε πάρει μέρος σε μια συζήτηση για τους λόγους της ρωσικής νίκης επί του Ναπολέοντα, θα είχε ονομάσει την ενότητα του λαού από την αρχή.
Вот и я так думаю.
Αυτό πιστεύω κι εγώ.
Свою картину художник начал писать в 1869 году, после того, как Лев Толстой опубликовал роман «Война и мир». Художник был глубоко впечатлен этим произведением. На картине в 1812 году он как будто проиллюстрировал слова писателя о том, что дубина народной войны обрушилась на врага со всей грозной и величественной силой.
Ο καλλιτέχνης άρχισε να ζωγραφίζει τον πίνακα το 1869, αφού ο Λέων Ταλστόι δημοσίευσε το μυθιστόρημά του «Πόλεμος και ειρήνη». Ο καλλιτέχνης εντυπωσιάστηκε βαθιά από αυτό το έργο. Στον πίνακα, το 1812, σαν να εικονογράφησε τα λόγια του συγγραφέα ότι το ρόπαλο του λαϊκού πολέμου έπεσε πάνω στον εχθρό με όλη την τρομερή δύναμη.
«А где на картине иллюстрация этих слов?»
Και πού στην εικόνα απεικονίζονται αυτές οι λέξεις?
«Ну вот, посмотри, французов сопровождают крестьяне с нехитрым оружием, вилами и рогатинами. Эти люди с самого начала оккупации развернули партизанскую войну. Кутузов, как гениальный стратег, заставил противника продвинуться вглубь России, чтобы измотать, обессилить его. А жители сел и деревень, по которым проходил Наполеон, делали все, чтобы его путь не стал победным. Они разрушали мосты, отвоевывали обозы с провизией и не позволяли врагу пополнить припасы. В этом противостоянии принимали участие все, вне зависимости от пола и возраста. И Прянишников об этом свидетельствует. На картине в 1812 году пленных ведут старик-крестьянин и женщины с вилами.
Λοιπόν, κοίταξε. Οι Γάλλοι συνοδεύονται από χωρικούς με απλά όπλα και σφεντώνες. Αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή της κατοχής έχουν ξεκινήσει έναν ανταρτοπόλεμο. Ο Κουτούζοφ, ως λαμπρός στρατηγός, ανάγκασε τον εχθρό να προχωρήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία, να τον φθείρει και να τον εξαντλήσει. Και οι κάτοικοι των χωριών, από τα οποία πέρασε ο Ναπολέον, έκαναν τα πάντα για να εμποδίσουν την πορεία του να γίνει νικηφόρος. Κατέστρεψαν γέφυρες, ανακατέλαβαν άμαξες με προμήθειες και δεν επέτρεψαν στον εχθρό να αναπληρώσει τις προμήθειές του. Όλοι έλαβαν μέρος σε αυτήν την αντιπαράθεση, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Και ο Πρένισνικαφ το μαρτυρεί αυτό. Στον πίνακα, το 1812, οι εχμάλωτοι οδηγούνται από έναν ηλικιωμένο χωρικό με γυναίκες και δίκρανα.
Οι Φρανσούζοι не сопротивляются.
Και οι Γάλλοι δεν αντιστέκονται.
Они деморализованы самоотверженным сопротивлением русских. Метаморфозу, которая произошла с доблестными европейскими воинами в России, олицетворяет офицер в центре картины. Его красные эполеты и барабан за спиной напоминают о прежних амбициях, а на голове платок намотан по бабье, который, надо полагать, пожертвовала французу одна из крестьянок.
Αποθαρρύνονται από την ανιδιωτελή αντίσταση των Ρώσων. Η μεταμόρφωση που συνέβη στους γενναίους Ευρωπαίους στρατιώτες στην Ρωσία προσωποποιείται από τον αξιωματικό στο κέντρο του πίνακα. Οι κόκκινες επομίδες του και το τύμπανο πίσω από την πλάτη του μας θυμίζουν τις προηγούμενες φιλοδοξίες του, ενώ η μαντήλα του είναι τυλιγμένη με δειλό τρόπο, η οποία, πρέπει να υποθέσουμε, δωρήθηκε στους Γάλλους από μία από τις αγρότησες.
Ακουπάντοφ ещё и жалели?
Λυπήθηκαν τους κατακτητές.
Жалели. И по велению сердца и по призыву Кутузова. Помнишь, в «Войне и мире» Толстой приводит слова фельдмаршала, обращенные к солдатам? «Вам трудно, да все же вы дома. А французы, видите, до чего дошли. Хуже нищих последних. Теперь их и пожалеть можно».
Ναι, τους λυπήθηκαν. Και από τις προσταγές της καρδιάς τους και από το κάλεσμα του Κουτούζεφ. Θυμηθείτε, στο «Πόλεμος και ειρήνη», ο Τολστόι παραθέτει τα λόγια του στρατάρχη που απευθύνονται στους στρατιώτες. «Είναι δύσκολο για σας, αλλά είστε ακόμη στην πατρίδα. Και οι Γάλλοι βλέπουν που έχουν φτάσει. Χειρότερα και από τους τελευταίους ζητιάνους. Τώρα μπορείτε να τους λυπηθείτε».
«Даже не знаю, чем я больше восхищаюсь. Всеобщим единением русских в минуту угрозы или способностью проявить милосердие к побежденному».
«Δεν ξέρω καν τι θαυμάζω περισσότερο. Τη γενική ενότητα των Ρώσων σε μια στιγμή απειλής ή την ικανότητα να δείχνουν έλεος στους ηττημένους».
Восхищался этими качествами своего народа и художник Илларион Прянишников. В картине в 1812 году он выразил признательность соотечественникам. Полотно стало своеобразным памятником народному подвигу, и его стоит почтить, посещая Третьяковскую галерею.
У калитехнес Илларион Прянишников θαύμαζε επίσης αυτές τις ιδιότητες του λαού του. Στον πίνακα, το 1812, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συμπατριώτες του. Ο καμβάς έγινε ένα είδος μνημείου για το κατόρθωμα του λαού και αξίζει να τον τιμήσεις όταν επισκέπτεσαι την πινακοθήκη Τρετιακόφ.
Σβιντάνιε σ σεντεύρομ.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.